Berhemên filmên Komîna Film a Rojava li Îtalyayê û li Ewropa tê nîşandan. Projeya nîşandana filmên berhemên saziya Komîna Film a Rojava bi hevkariya Navenda Çanda Başûrî Îtalyayê tê nîşandan. Endama Komîteya Rêvebir ya Komîna Film a Rojava Safînaz Evdikê ji dengê Amerîka re got, her hefteyeke mijarek ji aliyê Navenda Çandê ya Başûrî Îtalyayê tê destnîşan kirin. Li gorî mijarê Komîna Film berhemek xwe dişîne.
Karimeyi li Italiya'yı ve evet rejahiye havine de be. Yani eğer ben devam bu ve havine sali beyi de beji. Sazyamla'yı komine filme Rojava be hevkariya Navenda Çanda ya Başure İtalya'yı. Le herime Başure İtalya'yı hem havine de filma nişan dedin. O her haftiye mücara ki helde bücer le görüyen film dişinin. Mesela haftiye ki mücara jin helde bücartın. Meji spoti xoyjin şandın. Haftiye din ekoloji bu. Me çiroka bajarın uğran bu nişanda. İş algori programı hem hevretikli eden hem algori ve nişandın. Hem ki netene sazyan mı bevi navendire hevkarı gelek sazyan sinemal derdora dünyayı.
Dereza filmin gote nişandan li İtalya'ya filmi Bajarin ve Rambuyi. Goji berhama komina film Aruj Avaya. Derhenetiya veji derhener şeru hindi kiriye. Filmi Bajarin ve Rambuyi de dama davide li festivala Meksiko ya filman beşdar bu o şeru hindi xelata veji vergirt. Derhener şeru hindi jnegi Amerika rgot Bi mebesta pênasîna rewşa şerê li devera me qewimî bû, ev belge film amade kir. Lê film xelat jî wergirt.
Li gelek welatan hat nîşandan ev film, filmên bajarên çîrokên bajarên wêrankirî. Taybet li Meksîkê xelata pînalîya yekemîn bir wek filmên ku yekemîn e metraj dirêj ji derhener re. Û di aynî wextê de li Swîsrayê, li Almanya, Nihal Suedi, li Italia, li Yunanistan, li gelek devran hat nişandan.
Komîna Film a Rojava gud sala 2015 de li bajarê Dirbêsî a Rojava hatibû damezrandin ne tenê serxebatên çêkirina filman dixebite. Li gorî endamên saziyê go projeyê nîşandana filman mîna projeyê nîşandana filmê de Kids yê Charlie Chaplin go endamên komînê ev film li bajar, bajarok û gundên cezîrê ji bo zarokan nîşandan. Endamê komîteya rêvebir ya komînê Ahmed Feqe ji dengê Amerîka re dibêje go li kêleka projeyên çêkirina filman nîşandana filman jî heye. Her wisa li Akademiya Şehîdiyek da ya çand û hunerê perwerdeya hunera çêkirina filman perwerde didi şagirtan.
Cudayî wê jî xebatên me yî perwerdeya akademîkî girêdayî komîna film yanî çawa em bêjin komîna film serbeşê sînemayî Akademiya Şehîdiyek da here kûl disekine hemî beşê xwe hem dersê Yani akademi salaki devam dike beşe ve sinema ya ambijin mesela montaj kamera senaryo ya ambijin prodüksiyon komina sinema serva xabata dizekin serva parvarda dizek.
Hunera çekirna filman li Bakurê Sûriyayê pêş dikeve. Komîna Film a Rojava yek ji saziyên herî aktîve divwarî de. Li gorî endamên saziyê go armanca wan ev e go pirsa Rojava bi çavên gelên wê bikin film. Hejaya gotine ya go, Komîna Film a Rojava di sala 2015 de li bajarê Dirbêsî a Rojava hatibû damezradin. Berhemên wê yêdawî, filmê bajarên wê Rambûyî go xelat wergirt û filmê darên bi tenê. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.